Takže dnes, bratia a sestry, pokračujeme kráčajúc skutkami apoštolskými a vnímajme, akým spôsobom postupne z Jeruzalema i akým spôsobom Pán Boh používa to dopustenie, ktoré prvokresťanská cirkev zažila, sťatý Jakub, ukameňovaný Štefán, rozohnané spoločenstvo, teda použité práve na to, že ľudia v Duchu Svetom kráčali, kadiaľ šli, evanjelium ohlasovali, prvokresťanské spoločenstva zakladali. Druhý krok, Palestína plná spoločenstiev, možno malých, možno krehkých, ale zároveň takých, ktoré sa pre Ducha Svätého otvárali, aby žili vieru v Ježiša. Včera sme počuli, ako krok ďalší sa začal robiť, a to bol krok smerom k ľuďom z pohanstva. To všetko, čo poznali z Božieho zjavenia, čo vnímali zo slov Ježiša, čo mu ich Duch Svätý nabádal, ale včera sme hovorili, ako neľahký je ten krok spraviť, aby bol naozaj podľa Božej vôle a zároveň prekročiac judaizmus, krok druhým ľuďom, keď bol eunuch evangelizovaný a Filipom potom aj pokrstený. Dobre, je to fajn, cirkev ako keby ďalej sa rozrastá, ide smerom i do Rímskej ríše, i do sveta pohanstva, ale jedna vec, keď si tak človek zoberie ten radikalizmus ohlasovania v Jeruzaleme a potom ako šli a ohlasovali a keď tie spoločenstvá založili, určitým spôsobom ako keby taká jemná stagnácia tam prichádza. Dobre, fajn, Filip a eunuch, Peter Iopea, Cezarii potom stotník a tak ďalej, to je všetko fajn. A ten krok taký veľký, taká tá ráznosť, taká tá moc ducha smerom navonok, nielen dovnútra, pre budovanie spoločenstva. Tým lídrom plným ducha bol práve Štefan, ktorý bol ukameňovaný, ako keby Boh takého nového lídra, alebo niekoho, kto vedie tú evangelizáciu smerom navonok, v tom čase nevzbudil. No a tam prichádzame práve k fenoménu svätého apoštola Pavla, bývalého Šavla, prenasledovateľa kresťanov. Teda to prvé, čo by som bol rád, skôr než priamo o tom začneme hovoriť, aby sme vnímali tú líniu Božiu, toho diela Boha, toho budovania Božieho kráľovstva, toho spoločenstva cirkvi, kde Boh pôsobí, Boh zbudzuje, Boh pozýva, Boh duchom naplňa, Boh vedie človeka, aby skrze to ľudské konanie v spoločenstve cirkvi dielo Boha v týchto dejinách sa mohlo napáňať. No a keď zoberieme toho Šavla, nebol účastný Ježišovho verejného účinkovania a ukrižovania v Jeruzaleme. To bolo ešte vtedy mladé ucho a v Jeruzaleme sa nenachádzal. Bol to pravoverný Žid z toho rozmeru farizejov, teda tí, ktorí striktne dodržiavajú a žijú en bloc všetko to, čo v starom zákone prijali a čo aj v tom judaizme prežívali. Na strane druhej v rodine dostal výborné vzdelanie antické alebo helenskej kultúry aj filozofie a zároveň v rodine, ktorá mala určité postavenie, lebo keď ďalej čítame a počujeme o tom, že mal glejt občana mesta Ríma, tak to nebolo ľahké takéto niečo mať. Dnes by sme povedali niečo ako diplomatický pas niektorej z veľmoci, lebo ten, kto takéto niečo mal, bol buď zo znešených rodov rímskych, alebo niekto, kto si to za veľký majlant kúpil pre konkrétnu úlohu, ktorú mal, alebo pre veľké zásluhy cisár dedične takéto niečo udeľoval. No a občan mesta Ríma bol pod osobitnou ochranou cisára, on sa mohol odvolať na cisára, nikde ho nemohli súdiť, odsúdiť, potrestať, ak sa teda na cisára odvolal, ale s eskortou musel byť odvedený až do Jeruzalema. Teda po tejto stránke naozaj bol to človek určitým spôsobom pripravený, rozladený, no ale z tej farizejskej rodiny dostal veľmi dobré vzdelanie náboženské a jeho otcovi to nestačilo. Do Jeruzalema ho posiela Gamalielovu školu, navštevuje, absolvuje a plný poznania starého zákona do vtedajšieho sveta vstupuje a pôsobí a koná. Keď poviem Gamalielovu školu, tak že je jej absolventom, tak to si môžem povedať, doktora z Oxfordu, Nature publikuje, Nobelovú cenu má a tak ďalej v dnešnom svete, takým nejakým spôsobom v tých synagógach vnímali, ako človek, ktorý takéto niečo absolvoval, ako je rozladený, ako dohĺbky pozná, aký je znalec zákona, písma, Božieho zjavenia a celého toho Božieho konania v dejinách Izraela. No a ešte k tomuto posledné, praktické, podľa Talmudu otec ťažko voči synovi hreší ak mu reálne remeslo do rúk nedá, takže bol z tego pojeho z výrobca stanov, remeslo vtedy veľmi široko, ďaleko uplatniteľné v celom Stredomorí, aby keby bolo treba aj týmto spôsobom sa mohol alebo svoju rodinu mohol živiť. On plný tej farizejskej výchovy a vzdelania pri veľrade prilnul a prijal to, akým spôsobom veľrada vysvetľovala, kým je alebo kým bol ten Ježiš a čo je to za cestu tohto Ježiša, tá sekta, ktorá rozvracia náš judaizmus, vyhlasujúci Ježiša za Mesiáš. A tak v tomto kontexte prenasleduje, je pri tom kameňovanejšia vlá, schvaľuje to a vidia, že takéto niečo sa tak naplno rozbehlo, chcel byť účastný toho, ako sa očistí judaizmus, ako odstráni túto sektu, túto kresťanskú cestu z tedajšieho života Izraela. Preto sa dáva do služieb veľrady, preto ide i do iných miest komunít s posolstvom, s listom k synagógám, akým spôsobom sa majú postaviť voči tým, ktorí či už zo židovstva, alebo aj niekto iný, do tej synagógy prišiel, chcel nadviazať na judaizmus a ohlasovať Ježiša ako Mesiáša. A tu prichádza ten veľký zlom pred Damaskom, akým spôsobom z koňa padá, svetlom prežiarený a hlasom Božím osloveným, ako sa mu Ježiš zjavuje, ako k nemu prichádza. Bytostný zlom. Ten zásah Boží, ktorého ovocím je i tá slepota, veľký význam má. On prišiel do stavu, v ktorom tých niekoľko dní prežil, aby bol odrezaný od čohokoľvek toho, čo mohol, mal konať, čo by zo zotrvačnosti konal, jednoducho sám so sebou a so svojím Bohom. A on vtedy uvažuje, čo sa to vlastne stalo. Na jednej strane bol plný tej horlivosti, ako potlačiť to dielo kresťanov. Na strane druhej ten zásah Boží nemohol odkriepiť. Ako Boh k nemu prichádza, ako sa mu Ježiš zjavuje, ako sa jeho života dotýka. A to v ňom tých niekoľko dní pracovalo, ako sa modlil, ako hľadal, ako spoznával, čo sa vlastne deje, kde je vlastne pravda. A tu sú dva dôležité momenty v živote a v stave svätého Pavla. Ten prvý, to poznanie úžasné, ktoré má. To bol chlap, ktorý poznal celú skladačku. Celú skladačku starého zákona. Všetko to, čo bolo treba, ako keby zobrať tie kamienky, mozaiky a už to len správne poskladať, aby z toho naozaj zažiarila tvár Ježiša ako Mesiáša, Božieho syna a pána. A keď poznajúc toto všetko, naraz sa mu Ježiš zjaví a do jeho života vstúpi, len cvak, jedno do druhého zapadlo. Všetko logiku dostalo. A naplno mu tam vystúpilo to, že veď on prenasledoval to, po čom celým svojim životom túžil. Mesiáša a to naplnenie, završenie starého zákona. Takže z tej hĺbky poznania, v tom stretnutí s tým dotykom Božej milosti, o ktorom sme i včera hovorili na margo Eunucha, prichádza ten bytočný lúč svetla, ktorý dušu a srdce ožiari a naplní. Človek pochopí a spozná i uverí, veď Ježiš je Boží syn a pán. Toto je tá spása a vykúpenia nášho sveta. Toto je záchrana a požehnanie, ktorú Boh nám posiela. Takže to bytostné a plné, čo u iných nebolo také jednoduché, a vzhľadom na to ten kontext poznania a i toho prežívania viery, to bolo veľmi mohutné zacvaknutie, tak to môžeme povedať, a ten plný obraz Ježiša, ktorý sa mu zjavil. Tá druhá vec nie je jednoduchá. A klobúk dolu pred Pavlom, Šavlom, že bol schopný toto spraviť a takto konať. To nebol schopný ani Kajfáš, ani Ananiáš, ani nikto, nie tento antiochijský, a tento damaský Ananiáš iný, hej, neboli schopní spraviť, že jednoducho uznali a prijali, že sa mýlili. Že úplne iným spôsobom konali. V tom, že viem, čo mám za sebou, kým som, aké poslanie mám, akú nádej do mňa veľrada dáva, akú a budúcnosť je mi otvorená v judaizme i v členstve vo veľrade. A teraz, v tom poznaní, tej pravde, ktorá má moc ma oslobodiť, som schopný toto všetko bokom dať a odhodiť. Málo ktorý náboženský líder, málo ktorý politik, málo ktorý vzdelanec, mysliteľ dokáže takéto niečo spraviť. Totálne vedieť, premeniť svoje vnútro v tom vyjadrení a v tom pochopení, že som sa mýlil a zle som konal a zlo som konal. Tá bytostná premena, ktorej ovocím je práve ten dar krstnej milosti a ten nový život, ktorý mu Ježiš prináša. Klobúk dolu, preto bytostnou túžbou po Božej pravde a po zmysle života. Preto bytostnou snahou na prvé miesto Boha dať. Nech ma to čokoľvek stojí, nech čokoľvek stratím, zmením, akokoľvek sa môj život prestáva. Toto úžasná vec, ktorá naozaj z Pavla spravila nádobu Božej milosti, ktorú si Boh vyvolil, aby zaniesla evanjelium pohanom a v mene Boha kráča. A tak už len ten dovetok, tento Šavol Pavol, ktorého do Damasku priviedli, po krste predsa len do synagógy vstúpil. Ale miesto toho, čo všetci čakali, ako tých kresťanov odsúdi, ako list rady prečíta, verejne ohlasuje zmrtvých stáleho pána. A chcel by som vidieť toho chlapa či ženu v tej synagóge, ktorí by tú odvahu mali sa mu postaviť a povedať, že nie je to tak. Vzhľadom na to, kým bol, čo vedel zo starého zákona a z judaizmu, akým spôsobom horlivo vyjadroval, áno, to, čo oni ohlasujú, je pravda živého Boha, je to dar Boží, ktorý sa nám dáva. Skúsme teda i my práve na tejto schopnosti pracovať. V tom, ako do hĺbky ideme i v spoznávaní Ježiša, i v prežívaní našej viery. Aby tá, s Pavlom Štrausom povedané, tá mozaika nádeje, aby bola živá, aby bola pestrá, aby bola úplná. Tvár Kristova, aby do nášho vnútra žiarila a pečať pevnú istú dala. No a to druhé, ak chceme naozaj vždy ten ďalší krok spraviť, na polceste nezostať, to kvôli čomu ten klobúk dolu dáva, obdivujúc Šavla Pavla. Akým spôsobom si dokázal chybu uznať? Akým spôsobom dokázal povedať, to je, alebo pochopiť, čo je správne a čo nie, o to, čo nebolo správne, sa naplno odvrátiť. A o to dobro sa snažiť, to dobro aj konať. Nech teda dobrý pán i na príhovor svätého apoštola Pavla nám na tejto ceste pomáha. Amen.